arratsaldean zuekin saioan aurkitzen gara lagunok. Eta gaurkoan Eibarrera gerturatu nahi dugu. Eibarren beste udalerri askotan lez, bertako ikastetxeak 7 zehazki esan da, Eskola Agenda 30 izeneko proiektuan buru belarri murgilduta dabiltza. Debejesatik, Debabarreneko mankomunitatetik, Eskola Agenda 30 koordinatzen dabiltza eskualde mailan, hortaz Debabarreneko beste zenbait ikastetxe ere proiektu honetan buru belarri murgilduta dabiltza. Udalerri bakoitzean proiektu bat, eta Ibarren kasuan, elikagai xauketaren inguruko kanpaina egiten diar dute. Ez dira soberakinak, janariak dira sentsibilizazio kanpaina martxan jarri da. Eta lehen esan duguneran, Eibarko 7 ikastetxek udalarekin elkarlanean kanpaina abiarazi dute ilonen 30 bitartean. Elikagai xauketa gai potoloa eta gure gaztiak Tinko eutsi diote, indartzu eutsi diote gehi honi, elikagai xauketari buruz ikerketak egin dituzte, orain kanpaina prestatu dute. Eta gaurkoan gurekin Lasalle Azitain eta Juan Antonio Mogel ikastolako ikasliak izango dira elikagai xauketaren inguruan, jaso duten informazioa, gomendioak eta abarrekoak aipatuz. Gaurko saioari hasiera emateko, Lasalle Azitaingo ikasleekin bat egingo dugu, hain zuzen ere DBH-3ko ikasleekin gurekin dira gaurkoan, Lander, Telma eta Maili. Eta Lasalle Azitaingo ikasleek egin duten lana erakutsiko digute. Arratsaldeon, hirukote!
Arratsaldeon!
Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, zuek azkenean DBH-3 hainbat proiektu izaten dira eskola mailan, baina zuek Agenda 30 taldeko kide zerate, pentsatzen dut bakarrik etzeratela izango proiektu honetan lagun gehiagorekin ere jardungo zenutela, ez da?
Bai, dakagu beste lagun batzuk, laugarren mailakoak, bigarren eta lehengo mailakoak ere.
Bueno, ikusten da orduan proiektua ez dala izan, hori taldetxo batena eta gela batena, nahet esan hor ikusten da DBH osoak, bakoitzak alduen neurrian, aportazio da ikerketa lanetan eta proiektua aurrera ateratzen jardun duela. Baina animatu, boixe, zauek Lander, Telma eta Maili animatu zerate gurekin hitz egitera eta benetan eskerrik asko Lasalle Azitain eskolakoak zeate zuek. Eta pixkate hasteko, gure entzulia pixkate argi itxu daitezen, mesedez azaldu dezakezue zer dan elikagaiak alferrik galtzea edo zer gaiti den arazo garrantzitsua gaur egun?
Jendea gehienetan, bakarrik bizi da, eta janari asko erosten du, baina gero ez daka denbora janari hori jateko, eta zaborrontzira doa, edo adibidez ere zukaldatzen du janari gehiegi, eta azkenean bota behar dute.
Ere, arazata orokorrean urtero, 2040 kil 1000 tona inguru zaborretara botatzen da.
Benetan?
Bai.
Eta datu hori zer da? Eibarra mailakoa, eskualdekoa, mundu mailakoa, Lander?
Eibarkoa.
Eibarkoa. Benetan datu potentea da, eta horrek hausnarketarako bidera eramaten gaitu. Baina, Azitaingoen kasuan, zer bultzatu zaituzte, sentsibilizazio kanpaina hontan parte hartzera?
Kontatu diguna, leku askotan jendea ezakala jateko. Eta guamen gaude janari asko erosten eta azkenan asko zaborrara botatzen da. Tipo, emakina batzu jarri ditu goi barren reskaterin deituta hori ez gertatzeko.
Begira, konstiente izan zerate, hor arazo bat daola, eta horri bat ematek heldu behartziola eta heldu diozue, bakoitzake bere esparruan. Eta, hemendikan aurrera, zer helburu ditu ekimen honek zuen udalerrian kasu hontan Eibarren?
Ba, gure burua herria kontzientziatzea da.
Herria kontzientziatzea. Hitz potoloak dira, baina era batera edo bestela, herriari, herritarrei begiak zabaldu behartzaizkie, belarritik tirakadatxo bat eman behartzaie. Jakin badakigu, kartelak, triptikoak, aurkezpenak sortu dituzuela, komunikabidetan ere atea jodezue, ze mezu nagusi, helarazi nahi diezue kontu honekin.
Ba, lehen esan duan bezala jendeari ez malgastatzea erakustea.
Ze datu benetan adierazgarriak eman dituzue eta horretan diharduzue. Lanketa etxetik hasi behar da, ekintza xumeekin, baina bueno, zer ekintza txiki egin ditzake gu geuk etxean elikagaiak alferrik ez galtzeko. Hemen mesedez gomendio batzuk zuek ikasi dezuenetikan, gomendio batzuk emaizkiguzue mesedez, zer egin behar dugu?
Bueno, ba, adibidez, zukaldatzerak orduan kantitate asko ez erabili. Normalean, zukaldatzerak orduan kantitate asko botatzen dugu eta kantitate horren eguneko handi bat zaborrara joaten da. Eta gero, adibidez, platano bat erazten duzunean, normalean kanpotik beltza jartzen da, baina eta jende asko horregatik zaborrara botatzen du, baina kanpotik beltza egoten bada, barrotik ondo egon alda.
Hori da, hori da. Behintzat, konprobatu, ikusi ia ondo dagoen edo ez, eta ondo balin badago, ba, geineko geruza hori kendu, eta barrukoa aprobetxatu. Eta geineko azal hori ere, zamar arruntera bota berren, ba, kompostera egitera botatzen balin badegu, berriro ere lurrarekin konektatuko gineke, ez da?
Bai. Eta gero ere, bezalko hon bat dakagu zera, eroskitagin aurretik menu bat egitea, adibidez. Zer jango dut astean, ba, egin lista bat, eta gero joan eroskitak egitea, eta bakarrik erosi ere, ez erosi gehiago.
Bai, ze xauketaren lehenengo fasea, horri izango litzake ez, erosketak egiterako orduan, ondo pentsatzea, zer behar dugun etxean, ez da? Hori lehenengo fasea izango litzake, gero sukaldatzearena, Eta hirugarrena ba hondakinen kudeaketa egoki agian, ez dakit, hori ere begiratu duzue?
Bai, begiratu dugu, baina normalean pues erosten baduzu edo menua egiten baduzu ondo, pues ez da gertatu behar hori. Uh-huh. Eta janari hartzeko be bai, ba baldin badakazu zerbait sobratzen zaizula, horrekin beste errezeta batzuk eman dituzu.
Ara? Hori ere proposamen oso ona, zalantzaipe. Bueno, ba gure entzuliak kasu honetan ingurukoak, zuen kasuan Eibarkoak animatuko ditugu, ez da? Janaria egiterako orduan, janaria erosterako orduan, konstiente, ariketa konstiente egitera, ez da? Xauketa ekiditeko.
Bai, hori da.
Earki, oso ondo. Zeuen gomendioak jasota, mila esker, kasu honetan lasaia zite ingo kidei, eta mila zorion proiektu benetan interesgarrian parte hartu dezu eta. Eskerrik asko irukote?
Ez horregatik.
Elkarrizketa honen hasieran adierazi dugun lez, gaur Eibarren gabiltza. Eibartarrak, kasu honetan, Eibarko 7 ikastetxe, Agenda 30, Eskola Agenda 30 proiektuan buru belarri murgilduta dabiltza. Eskualde maila koordinazioa egiten, DBGESako lagunak dabiltza, eta abian daukate sentsibilizazio kanpaina zoragarria. Ez dira soberakinak, janaria da izeneko sentsibilizazio kanpaina. Eibarri elikagai xauketaren inguruko bazterketa egitea tokatu zaio eta horri buruzko ba kanpaina martxan jartzea eta lehen lasaie aziteingo ikasleekin egon garen lez, Juan Antonio Mogel ikastolakoekin solasaldia egiteko prestatuko gea, eurak ere proiektuan parte hartu dute, eta lan txukuna egin dute, zalantzaipe. Gaurkoan, Lehen hezkuntzako 6. mailako ikasleen ordezkariak izango dira, agenda 30 tardean, jardun duten lagunak izango ditugu telefonoaren beste kaldean. Esan bezala, Juan Antonio Mogel ikastolako Rodaina, Maili eta Itziar. Arratsaldeon hirukote.
Arratsaldeon.
Zer modu zaudete? Ondo?
Ondo.
Bueno, ikusten danez, zuek ere bat egin dezue, janari xauketaren inguruko proiektu honetan buru belarri jarduteko. Eta zuek gainera, proiektu bat ikertu dezue, eta nahiko genduke, guk ideik ez daukagu, eta zuek argitzea, zer dan edo zertan datzan zehazki, Eibarren aplikatzen dan Rex Catering proiektua.
Jantoki edo establezimentuetan soberan dagoen janaria berreskuratu nahi duen proiektua da, bota beharrean kontsumitu alizatzeko. Horrela, elikagaiak gutxiago alferri galtzen dira. Proiektuak jantokietako soberikinak berreskuratzen ditu eta herritarren eskura jartzen du. Sukaldeko langileen eta ikasleek soberako elikagaia ontziratzen, etiketatzen eta makinetara eramaten dituzte. Goienetxe Fundazioaren Eibarko Garagune Zentroak eta Egogain Zentroak ere laguntzen dute prozesuan.
Ikusten da, taldeak, ikastetxeak eta beste zenbait taldek bat egiten dutela Rex Catering proiektuan, baina Eibarrera jaitsi eskio, nun topatzen ditugu, nun daude bendin makina hoiek?
Benden makinak udalerriko hainbat tokitan daude. Pertsonek erraz eskura dezakete proiektuan berreskuratutako janaria. Hiru tokitan daude. Legarreko pilotalekuan, Errebal plazan eta Urkikaleko 16. Zenbakia. Egogain egoitza, Mogel ikastolak, Lasaia izaz ikastetxeak, San Andres eskolak, Aldatxe ikastetxeak eta Arrateko Andramari hornitzen dituzte makina horiek.
Beraz, talde lanean jarduten da, behar beharrezkoa dan gai hau errotik heltzeko, elikagai xauketaren kontu honi, errotik heltzeko. Bendin makinak hor daude, ikerketa lana ere egin dezue, orain sentsibilizazio kanpaina martxan daukago, ez dira soberakinak janaria da izeneko sentsibilizazio kanpaina, baina zeuek, Juan Antonio Mogel Iturburuko ikasliok, jarduera mota ezberdinak egiten aizeate, eta zer jarduera mota antolatu dituzue, elikagaiak alferrik galtzearen arazoa gudanoi ezagutarazteko.
Kartelak, triptikoak, aurkezpenak eta informazio jarduerak prestatu ditugu. Elikagaien xauketa zer den eta gure egunerokotasunean nola murriztu dezakegun azaltzeko. Gainera, apirilako 23an kalera aterako gara. Informazio puntuak jarriko ditugu Errebale. Bertan, oliotan birziklatzeko enbutuak eta butxadurak ere emango ditugu. Zahar etxetara joango gara itzaldiak ematera. Eta saltokietatik igareko gara kartelak banatuz.
Eta irrati bidez ere, babetxu, hemen aizeate zuzen-zuzen parte hartzen, irratiko entzule denak jakin dezaten elikagai xauketa nola saiestu eta gai hau hobeto kudeatu, zalantzaipe behon deizuela. Baina, hemen ere ikusten dugu, gurekin taldean diardu zuela, informazio ematen, baina informazio emateko lehenik ikerketa eta beste zenbait kontu egin beharko ziren talde lanean, zenbat jardun dezue? Prozesua polita, interesgarria, kezkagarria, zenbat usko prozesua izan da, holan, taldean jardute hori?
Bai, taldean lan egin dugu. Proiektuan batera lan egin dugu. Amaña, Arrateko Andramari, Juan Antonio Mogel Iturburu, Lasaia Zitai, Lasaia Izasi, San Andres eta Urkizuko ikasteetxetako ikasleok. Erronka handia izan da, zabaldu beharreko edukiak, irudiak, adostu behar genituelako. Horregaitik, hainbat bilera egin ditugu ikasturtean zehar.
Eta suposatzen dugu, bilerak egin, eta ointxe, emaitza ointxe ikusiko dugu, sentsibilizazio kanpainoarekin, baberazgarria, asko ikasiko zenuten, ziurazki, talde lanean jardunda. Bueno, zuek asko ikasiko zenuten, baina orain guri, nagusia eta gainerako itokatzen zaigu ikastea. Baina, nahiko genduke, zauen eskutik, entzuliei azken mezu bat edo azken mezu batzuk helaraztia. Ez aiguzue, ekipo?
Pertsona bakoitzak elikadura alferrik galtzea murrizten lagun dezake. Keinu simpleak eginez. Planifikatzea, aprobetxatzea, ardura zeroztea eta janaria baloratzea. Denok gure aldetik jartzen badugu, hobetze zaindu dezakegu planeta. Baliabideak aurreztu eta gehien behar dutenei lagundu. Hezkuntza eta kontzientziazioak funtsezkoak dira, eta eskola agenda 2030 eta Reskaterin bezalako proiektuek erakusten dute elkarrekin egin dezakegula diferentzia.
Rodaina, Maili Itziar, Zoragarri, eskerrik asko informazio guzti hau ematiarren eta jarraitu lanean. Mil esker.
Eskerrik asko zuei.
Gogoratu bada lagunok, abian dela, ez dira soberakinak, janaria da sentsibilizazio kanpaina. DBGESatik eskola agenda 2030 koordinatzen dabiltza eskualde mailan, udalerri bakoitzean proiektu bat, Eibarren kasuan elikagai xauketaren inguruko kanpaina, eta gaurkoan protagonista izan dira, Azitaingo ikasliak eta Juan Antonio Mogel Iturburuko ikasliak. Mila esker, lasaldia Azitaingo Lander, Telma eta Maiiri, eta Juan Antonio Mogel Iturburuko Rodaina, Maili eta Itziarri.